momentin dhe kalojmë tek rubrika muzikore. Në rubrikën muzikore të kësaj së diele, profesor Spiro Kalemi vijon të flasë për traditën kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore. Nga këngët e shumta popullore të kësaj tradite zgjodhi për emisionin e sotëm këngën e njohur popullore Midis ballit më ke një pikë. Ta ndjekim.
Jini duke dëgjuar këngëtaren lirike Marie Kraja në këngën Midis ballit më ke një pikë. Është një ndër këngët më të hershme që artisti e përfshiu në repertorin e saj. Trillet dhe apoggiaturat me të cilët e mvesh nga kreu deri në fund melodin, i sigurojnë këngës vazhdimësinë e shprehjes dhe intensitetin e emocionit. Këto zbukurime përforcojnë emocionin dhe nxjerrin e pabrëndinë e këngës. E mësuar të iknonte këngët popullore duke i kushtuar për kujdes të veçantë impostimit dhe krijimit të atmosferës përshtatshme, Maria Kraja renditet ndër kultivuset dhe interpretuset më të shuara të këngës qytetare. Lidhja e artistes me këtë këngë që e thellë dhe e hershme. Ajo ka pohuar se në procesin interpretimit e këngës, atë e ndihmoi konsiderata për artin popullor, që përmban vlerat e shmura ideore artistike. E ndihmoi dashuria për këto vlera dhe nevoja që ka dëgjuesi shqiptar të dëgjojë këngët e veta. Atë që tha Maria Kraja e vuri në jetë. Një nga shembujt më të arritur të saj është pikërisht kënga Midis Ballit në një pikë, e kënuar ajo me shoqërimin në piano të Lola Gjokës.